του απείρου, στιγμούλα του ονείρου. Στα πόδια που στάζει, πόσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα στον κόσμο φοβάρα. Στη νύχτα που μοιάζει, πώς σε τρομάζει. Σου μοιάζει σελήνη, που να βρω γαλήνη. Στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης. Σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρομαυρωμένος, γυφτός μετανάστης. Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη. Στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
Εβδομάδα της ΔΕΘ, έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα και που θα τελειώσει με την κλασική ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που δίνει και το στίγμα της διακυβέρνησης, της οικονομίας. Όλα αυτά σε ένα momentum που έχει πολύ ειδικά χαρακτηριστικά, που το μοντέλο της διακυβέρνησης συζητείται, η στρατηγική, αν η κυβέρνηση έχει νέα στρατηγική ή όχι, επίσης είναι ένα θέμα που συζητείται. Από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπεται πάντα το μήνυμα ότι εκλογές έχουμε την άνοιξη του 23. Όμως και σήμερα και χθες δύο στελέχη της κυβέρνησης κάνουν δηλώσεις που μας επιτρέπουν να σκεφτούμε και το χρόνο των εκλογών, ενδεχομένως όμως και με ποιον εκλογικό νόμο, το λέω αυτό, γιατί σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στενότατος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, επί της ουσίας άφησε ανοιχτό το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Τόνισε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται η αλλαγή του εκλογικού νόμου, όμως υπογράμμισε, μάλλον τόνισε περισσότερο από δύο φορές, πως η χώρα δεν αντέχει την κυβερνητική αστάθεια και ότι δεν διαμορφώνονται πολιτικές συνθήκες συνεργασιών. Χθες μόλις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, έθετε και αυτό το θέμα για την ανάγκη αυτοδυναμίας της κυβέρνησης και κατά συνέπεια της πολιτικής σταθερότητας. Κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι δεν διαμορφώνονται πολιτικές συνθήκες συνεργασιών. Έτσι φαίνεται πως με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, φίλες και φίλοι, αυτό το θέμα των συνεργασιών μάλλον μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, γιατί κανείς δεν ξέρει στην πολιτική τι συμβαίνει, είναι αυτό που λέμε έχει καεί. Τι έχει καεί? Η ενδυνάμει η ενδεχομένως συνεργασία, ή ας το πω έτσι, στην παρούσα φάση, η επικοινωνία της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό, δεδομένα τα θέματα των υποκλοπών, έχει πάει περίπατο. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλες και φίλοι. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή, η ώρα είναι 12 και τέταρτο. Ο Απόστολος Παπάς, ποιο παιδάκι, ο Απόστολος Παπάς είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως από, με το mail μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ibaltaji@papakiert.gr.
Σ' αγαπώ,
δικαιολογηθείς. Μη μου εξηγείς, ένα σ' αγαπώ. Θέλω μόνο, τίποτα άλλο μη μου λες. Κλείνει τις πληγές.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Θα βάλουμε σε λίγο την πολιτική ατζέντα για να την συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον Σταύρο Παντονίου, από την εφημερίδα Καθημερινή. Σας έλεγα πριν από λίγο πως το ζητούμενο είναι για την κυβέρνηση να βρει την νέα της στρατηγική. Υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα δημοσιεύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσουν θέσεις, δηλώσεις του Πρωθυπουργού, προθέσεις ενδεχομένως του κυρίου Μητσοτάκη. Πολλή συζήτηση έγινε για αυτό το θέμα που ο ίδιος είχε δηλώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σας θυμίζω πως θα ήθελε το Υπουργικό Συμβούλιο να είναι ένα απολυτικό κέντρο, δηλαδή να ανταλλάσσουν απόψεις, να ανταλλάσσει απόψεις με τους υπουργούς του. Και αυτό έγινε θέμα συζήτησης, γιατί πάρα πολλοί σκέφτηκαν τι μπορεί να σημαίνει αυτό και αν είναι μία απομάκρυνση, υποχώρηση από το επιτελικό κράτος. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θέλω να σας πω πως σήμερα υπάρχει και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικασία εκτός συνόρων της Ελλάδας, για να μην ομφαλοσκοπούμε μόνο. Ξέρετε ότι σε αυτή την εδώ την εκπομπή πάρα πολύ συχνά θέλουμε να κοιτάμε έξω από τα σύνορά μας. Αναφέρομαι στην Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα ανακοινώνει τον νικητής της εσωκομματικής ψηφοφορίας των συντηρητικών που θα αναλάβει και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Περάσαν 2 μήνες από την παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον. Μέσα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση. Σήμερα υπάρχει το τέλος αυτής της δύσκολης διαδρομής της Μεγάλης Βρετανίας για να μάθουν το νέο πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία της χώρας. 2 είναι υποψήφοι, σας τα έχουμε πει. Η Υπουργός των Εξωτερικών και ο πρώην Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Σουνάκ, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος από τους 2 θα επικρατήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι το προβάδισμα το έχει η κυρία Λίζ Τρας. Η αφετηρία τους, η πολιτική όμως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μάλλον καταλαβαίνω. Θα τα δούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλ, που είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Τα της Μεγάλης Βρετανίας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Η αφετηρία τους, λοιπόν, μάλλον αφετηρία, και οι 2 δηλώνουν θαυμαστές της Μάργαρετ Θάτσερ. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό σε μια Μεγάλη Βρετανία που είναι ίσως από τις χώρες που υφίσταται τη μεγαλύτερη πίεση ενεργειακή. Θα τα πούμε αυτά αργότερα, και σε σχέση με τον πληθωρισμό και σε σχέση με τα ενεργειακά, τι υπόσχεται ο καθένας από τους υποψήφους σε σχέση με τους λογαριασμούς ενέργειας. Θα τα δούμε αυτά. Τώρα θα γυρίσουμε στα δικά μας. Πάω γρήγορα να καλωσορίσω εδώ στην εκπομπή μας, στην συχνότητά μας, σας τον έχω προαναγγείλει, τον συνάδελφό μου, πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλή εβδομάδα. εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα για εμάς τους δημοσιογράφους τη λέμε εβδομάδα της ΔΕΘ. Ξεκινά και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πάντα αυτή η καθιερωμένη επίσκεψη και κυρίως η ομιλία του εκάστοτε Πρωθυπουργού είναι η ομιλία η οποία δίνει το στίγμα της πολιτικής, της οικονομίας που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση τον επόμενο χρόνο. Όλα αυτά φέτος σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία, στον απόϊχο και στη σκιά των παρακολουθήσεων, στον απόϊχο και στη σκιά της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας του πληθωρισμού, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάρα πολύ περίεργη, να το πω, συγκυρία φέτος με την ενεργειακή κρίση, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ήδη ακούμε δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, κυβερνητικών αξιωματούχων, οι οποίοι λένε ετοιμαστείτε για το πιο δύσκολο χειμώνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακούσαμε κάτι σχετικό για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, όλα αυτά ρίχνουν τα φώτα να πω πάνω στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός και ποιο θα είναι τα επόμενα κυβερνητικά βήματα για την ελάφρυνση, για την απομείωση όλου αυτού του ενεργειακού κόστου, το οποίο ομολογώ, έτσι όλοι μας, μας έχει τρομάξει δηλαδή με αυτά τα οποία ακούμε για το τι πρόκειται να έλθει το φετινό χειμώνα. Είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό βάρος. Εκεί νομίζω θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός στην ενεργειακή κρίση και όλα αυτά βεβαίως υπό τη σκιά και όλης της υπόθεσης την οποία είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με τις παρακολουθήσεις, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αυτή την εβδομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή.
Ναι, βέβαια, ξεκινά την Τετάρτη η εναρτήρια συνεδρίας Εξεταστικής. Έχει μετατεθεί για την Τετάρτη. Προφανώς λοιπόν αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων έχει βάλει νέα δεδομένα. Υποχρεώνει και την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό φαντάζομαι να αλλάξει και να ξαναεξετάσει την στρατηγική του, ενεργοποιεί δυνάμεις και κοινοβουλευτικές και εσωκομματικές. Είχαμε και την ομιλία και παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή, από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως παρέμβαση. Γι' αυτό τι έχεις να πεις?
Κοίταξε, καταρχήν όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, Ευαγγελία, τα είχαμε πει
την προηγούμενη εβδομάδα.
Για άποψη, την προηγούμενη φορά, μετά, εν πάση περιπτώσει, αφότου είχε έρθει στην δημοσιότητα το θέμα των παρακολουθήσεων, είχαμε πει τότε το εξής, το οποίο επαναλαμβάνω και τώρα, ότι το μείζον για το πολιτικό σύστημα και για την κυβέρνηση είναι ότι η κατάσταση αυτή αποκλείει κάθε πιθανότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Η κυβέρνηση χάνει κάποιο ποσοστό, αλλά δεν χάνει το ποσοστό σε καμία περίπτωση το οποίο ανέμενε πιθανότατα η αντιπολίτευση. Έχει μια αναμενόμενη φθορά, μικρή ως τώρα όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, το έγραφα και το Σάββατο στην Καθημερινή, εξακολουθεί να έχει, παρά το ότι έχει πέσει η δημοφιλία του στο συγκεκριμένο κοινό, εξακολουθεί να έχει μεγάλη δημοφιλία ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σε αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει προκαλέσει το θέμα των παρακολουθήσεων κέριο πλήγμα στην κυβέρνηση και το προφίλ του Πρωθυπουργού. Αυτό το οποίο όμως έχει προκαλέσει μεταβεβαιότητος είναι ότι αποκλεί κάθε πιθανότητα συνεργασίας.
Αυτό είναι το ένα, ναι.
Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Άρα η κυβέρνηση, στην περίπτωση που δεν πάρει αυτοδυναμία, θα πρέπει να αναζητήσει νέου είδους συμμαχίες ή, και τώρα θα έρθω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να το δείξουμε, ή θα πρέπει με κάθε τρόπο να κερδίσει την αυτοδυναμία. Και εδώ έρχονται τα σενάρια τα οποία υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για την πιθανότητα αλλαγή του εκλογικού.
Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Σταύρο, ναι, γιατί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη μια μέρα μετά τις αντίστοιχες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα στον Αντένα είπε πως αυτή τη στιγμή αυτό δεν εξετάζεται, όμως είπε πως η χώρα δεν αντέχει κυβερνητική αστάθεια. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν διαμορφώνονται πολιτικές συνθήκες συνεργασιών. Το συνδέω απολύτως με αυτό που έλεγες μόλις πριν από λίγο εσύ.
Και το είχε πει και ο κύριος Οικονόμου και μετά το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας ανοιχτά παράθυρα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο υπό συνθήκες θα μπορούσε να το εξετάσει η κυβέρνηση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο συνέβαινε πριν από τις παρακολουθήσεις, πριν μάθουμε τις παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχουν συνθήκες συνεργασιών. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα και θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η κυβέρνηση να εξετάσει, όπως το άφησε ανοιχτό και ο κύριος Γραβετρίτης, το θέμα των...
Νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ακούμε για τις δημοσκοπήσεις, Σταύρο, το κρίσιμο σημείο που ενδιαφέρει τον κύριο Μητσοτάκη και που είναι οι ψηφοφόροι του κέντρου, ναι μεν δείχνουν αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον με τις δημοσκοπήσεις λίγο αργότερα, διότι αυτό που ο καθένας μας, άλλο πράγμα αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις, αλλά ο καθένας μας από τον περίγυρό του βλέπει ότι αν κυρίως κάποιοι επιμένουν και ζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα, δύο, ποιος και γιατί ζήτησε την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, αν αυτό λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης δεν τα απαντήσει, σε αυτόν τον χώρο του κέντρου, των κεντρών ψηφοφορών, είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να απαντηθεί, αλλιώς υπάρχει ένα μείζον θέμα. Κατά συνέπεια λοιπόν, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και με αυτό που είπες εσύ και το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου διαμορφώνουν μια πραγματικότητα.
100% και θα σου έλεγα εγώ ότι ούτως ή άλλως το θέμα στον κεντρό χώρο υπάρχει, ούτως ή άλλως έχει δημιουργηθεί. Σας είπα και πριν, ο κύριος Μητσοτάκης εξακολουθεί να κρατάει ψηλά μια δημοφιλία ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά η αντίθετη ανάγνωση είναι ότι έχει χάσει και ένα σημαντικό κομμάτι.
Βέβαια έχει χάσει.
Σε αυτό το οποίο σας είπα και πριν ότι έγραψα το Σάββατο το περασμένο στην Καθημερινή, η δημοφιλία του το μέγιστο είχε φτάσει μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στο 70% και αυτή τη στιγμή είναι στο 58%. Mm-hmm. Συνεπώς προφανώς δημιουργούνται θέματα τα οποία η κυβέρνηση πρέπει το επόμενο διάστημα να δει υπό το πρίσμα, υπό το φως, ας πούμε, και της παγκόσμιας αστάθειας. Έτσι. Δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, μέσα στο οποίο υπάρχει και το οποίο επηρεάζει αναπόφευκτα και τη χώρα μας. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από την ενεργειακή κρίση και το τι θα έρθει τον χειμώνα.
Το χειμώνα, ναι. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα μείζων, Σταύρο.
Όλα αυτά δημιουργούν πολιτικό πλαίσιο, πολιτικό κλίμα, μέσα στο οποίο η κυβέρνηση θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να συζητήσει και την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Θα περιμένουμε να το δούμε σε μια πρώτη φάση και επειδή αναφερθήκαμε και στις δημοσκοπήσεις, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, αυτό που οι πολίτες δηλώνουν ότι τους καίει και τους ενδιαφέρει είναι τα της οικονομίας, τα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, και επειδή ευθεία σχέση θα έχει, φαντάζομαι, με αυτά η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει, σε ποιους θα απευθυνθεί. Υπάρχει ένα ερώτημα μέχρι πότε και για πόσο μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που θέτεις.
Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα πάρουμε απαντήσεις, αν και μας έχουν προειδάσει, έτσι, λίγο έως πολύ, ότι τα χρήματα δεν είναι ατέλειωτα. Λευτόδεντρα δεν υπάρχουν, τα έχουμε ακούσει και αυτά και το αντίθετο μάλιστα, έχουμε διαβάσει και κριτικές για την πολιτική της κυβέρνησης επί του θέματος αυτού. Ούτως ή άλλως τα έχουμε να λέμε. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά, για χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Καθημερινή, ο Σταύρος Παπαντώνιου ήταν, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε όμως και την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε λίγο. Για πάμε. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hey!
you see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Τώρα πάει ο Φράγκη, ναι. Γιατί έχουμε τον κύριο οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για να ακούσουμε.
Το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν σκληρά οι αντοχές μας. Τόσο η αναστάτωση στην παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση αγαθών που προκάλεσε η πανδημία, όσο και η ενεργειακή κρίση που επιτάθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προκαλούν τεράστια ανισορροπία στην παγκόσμια οικονομία. Όπως η πανδημία, έτσι και η ενεργειακή κρίση είναι εξωγενείς. Εισάγονται στην Ευρώπη, εισάγονται και στην πατρίδα μας, και γι' αυτό η αντιμετώπιση τους απαιτεί κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Τα δημόσια οικονομικά φυσικά δεν μένουν ανεπηρέαστα, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολα μακροπρόθεσμα τις κρατικές παρεμβατικές πολιτικές. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει από μόνη της όλο το κόστος των κρίσεων, παρότι τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης είναι τα μεγαλύτερα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η εφιαλτική εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου και η συνακόλουθη έκρηξη στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο που το βιώνουμε όλοι. Η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας της αβεβαιότητας στις ροές του ρωσικού φυσικού αερίου και των προβλημάτων που αφορούν την ενεργειακή επάρκεια. Όλα πια δείχνουν πως η Ρωσία επιδιώκει την ένταση της οικονομικής πίεσης, τη δημιουργία κοινωνικής αναταραχής και την πρόκληση πολιτικής αστάθειας σε όσες χώρες αντιδρούν στα σχέδιά της. Η ποιότητα ζωής των πολιτών υποβαθμίζεται στην Ευρώπη. Δεν ταλαιπωρούνται πια μόνο τα αδύναμα οικονομικά στρώματα, αλλά και η μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα κατανοούμε απόλυτα ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη δοκιμασία, καθώς προηγήθηκε η επίμοχτη περίοδος των μνημονίων. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπειρία μας κάνει ανθεκτικότερους, αλλά και σοφότερους. Μάθαμε ότι εύκολες και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μάθαμε ότι χρειάζεται σύνεση, σχέδιο, αποφασιστικότητα, ότι απαιτείται σύμπνοια, αλληλεγγύη και πατριωτισμός. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια στρατηγικού χαρακτήρα απειλή, απέναντι στην οποία οφείλει, έστω και τώρα, να αντιδράσει αποτελεσματικά. Η κυβέρνηση χαιρετίζει την κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλέον καθόλου χρόνος, καθόλου καιρός για χάσιμο. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος πολιτικός που παρουσίασε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και αποδοτικό σχέδιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, προτείνοντας μάλιστα και συγκεκριμένες λύσεις. Το πρόβλημα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι πανευρωπαϊκό και χρειάζεται πανευρωπαϊκή απάντηση. Η πραγματοποίηση έκτακτης Συνόδου Υπουργών Ενέργειας στις 9 Σεπτεμβρίου και οι σχεδιαζόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορθωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανάγκη να σπάσουν την περίοδο της ευρωπαϊκής αδράνειας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 9 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός έχει στείλει επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, αναπτύσσοντας 6 συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ επανερχόταν επίμονα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Υπογράμμιζε συνεχώς, ανάμεσα στα άλλα, την ανάγκη να μπει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής τιμής του φυσικού αερίου, να αποσυνδεθεί η τιμή του από αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει κοινή προμήθεια αερίου για τα ευρωπαϊκά κράτη. Έστω και αργά, πολλές από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει αποτελούν σήμερα αντικείμενο επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιούνται ως εθνικές πολιτικές από αρκετά κράτη στην Ευρώπη. Είναι όμως ανάγκη, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε ό,τι γίνεται το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης, εξαντλώντας, αλλά όχι όμως παραβιάζοντας, τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργούνται. Θα έχουμε τις αμέσως επόμενες μέρες πληρέστερη εικόνα και ανάλογα θα οριστικοποιηθούν σχετικές αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό. Είναι βέβαιο πάντως ότι το καλοκαίρι δημιουργήθηκε πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και από τη σημαντική, παρά την ενεργειακή κρίση, ανάπτυξη. Φυσικά, στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε αποφασιστικά η εντυπωσιακή ανάκαμψη του τουρισμού μας. Καθώς εκτιμάται ότι τα έσοδα φέτος θα είναι πάνω από τα 18,2 δισεκατομμύρια του 2019. Ήδη με βάση τα ως τώρα στοιχεία έχουμε τα ακόλουθα. Έχουμε 12% αύξηση αφίξεων στα αεροδρόμια της Φραπόρ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019. Στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το 2019. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 είχαμε 29% περισσότερες αφίξεις από τη Γερμανία, 15% από τη Γαλλία, 39% από την Ελβετία, 19% από το Ισραήλ, 257% από τη Σερβία και 177% από την Τουρκία. Είχαμε 5.000 αφίξεις κουραζιερόπλοιων στα λιμάνια της χώρας μας, αλλά και ρεκόρ απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλα αυτά δεν ήταν προϊόν ούτε συγκυρίας ούτε τύχης. Προηγήθηκε πολύμηνος σχεδιασμός και τεράστια προσπάθεια και οργανωτική δουλειά στη διάρκεια του χειμώνα, ώστε τώρα να δρέπουμε αυτούς τους καρπούς της επιτυχίας. Με ανάλογο τρόπο, σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε και άλλους τομείς της οικονομίας μας, προκειμένου να βρούμε νέους πρόσθετους πόρους στο επόμενο διάστημα, για να χρηματοδοτήσουμε τη στήριξη της κοινωνίας το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, για τους εξωγενείς παράγοντες που ήταν δύο σε όλη αυτή τη διαδρομή, την πανδημία και την οικονομική κρίση. Έτσι ξεκίνησε ο κύριος Οικονόμου. Είπε πως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την ενέργεια, αυτό που απαιτεί είναι ευρωπαϊκές λύσεις, με δεδομένο ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί από μόνη της να στηρίζει τα προγράμματα που εξαγγέλει. Αναφέρθηκε σε 6 προτάσεις της Ελλάδας προς την Κομισιόν και, όπως σας λέω κάθε φορά, όλη την ενημέρωση αυτή θα την ακούσετε αναλυτικά στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ, μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ. Γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω, να σου χαϊδέψω τα μαλλιά, και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Σας έχω πει πως σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε μέχρι την Μεγάλη Βρετανία, γιατί σήμερα θα μάθουμε ποια θα ανακοινωθεί ο νικητής αυτής της εσωκομματικής διαδικασίας των συντηρητικών. Ο νικητής που θα αναλάβει βεβαίως και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Σας λέω πως η Υπουργός Εξωτερικών Λις Τρας εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να προηγείται του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Ρίση Σούνακ. Να σας πω επίσης πως με δεδομένες τις εκτιμήσεις, εάν πράγματι είναι έτσι, θα είναι η τρίτη πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας μετά τη Μάργαρετ Θάτσερ και την Τερέζα Μέι. Αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο και για την Μεγάλη Βρετανία. Σας έχω πει επίσης ότι αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζή Εμμανουήλ.
Γεια σας, κύριε Μπαλτατζή, τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, και εσείς εκτιμάτε ότι η Λις Τρας είναι αυτή που θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας?
Κοιτάξτε, σε 2 ώρες θα ξέρουμε, αλλά είναι βέβαιο ότι θα είναι αυτή. Σκεφτείτε ποιος κόσμος ψηφίζει και ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται η επιλογή.
Δώστε μας αυτά τα στοιχεία, γιατί έχουν ενδιαφέρον, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, να τα ακούσουμε.
Κοιτάξτε, η ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία εκλέγεται ως εξής. Πρώτα ψηφίζουν οι βουλευτές σε διαδοχικούς γύρους. Όλοι οι υποψήφοι τίθενται σε ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών. Ένας-ένας οι υποψήφοι αποκλείονται, δηλαδή αυτός παίρνει λιγότερες ψήφους, φεύγει από τη μέση και γίνεται δεύτερος γύρος, τρίτος γύρος, τέταρτος, μέχρι να φτάσουμε σε δύο άτομα. Και όταν φτάσουμε σε δύο άτομα, αυτά τίθενται στην κρίση των μελών του Συντηρητικού Κόμματος.
Μάλιστα.
Αλλά το ερώτημα εδώ είναι ποια είναι τα μέλη.
Τα μέλη. Ναι.
Η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει όπως ξέρετε 67 εκατομμύρια κατοίκους. Και το Συντηρητικό Κόμμα έχει 200.000 μέλη.
Μάλιστα.
Και πριν από 1,5 χρόνο είχε 70.000 μέλη.
Ναι.
Και υποτίθεται ότι αυτά αυξήθηκαν από ενθουσιασμό για τον Μπόρις Τζόνσον. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που από ενθουσιασμό για τον Μπόρις Τζόνσον γράφονται μέλη του κόμματος δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτικοί της βρετανικής κοινωνίας. Συνεπώς εδώ έχετε να κάνετε με έναν πληθυσμό που είναι με μια ομάδα του πληθυσμού που είναι πολύ πιο ιδεολογικά φροντισμένη και πολύ πιο γερασμένη από τον μέσο πληθυσμό.
Και γιατί την προτιμούν την Liz Truss, βέβαια?
Για έναν πολύ απλό λόγο. Mm-hmm. Όπως μπορεί να έχουν παρατηρήσει οι ακροατές σας, αν τους ενδιαφέρει το θέμα, η Liz Truss έφτασε την τελευταία στιγμή να μπει στους δύο. Στους πρώτους γύρους μεταξύ των βουλευτών υπολοιπόταν.
Mm-hmm.
Την τελευταία στιγμή κρίθηκε η Penny Mordaunt, η οποία θα μπορούσε να είναι η αντίπαλος του Σούνακ, δεν πληρούσε στα μάτια των βουλευτών απολύτως τις προϋποθέσεις σοβαρότητος. Και συνεπώς την τελευταία στιγμή μπήκε η Liz Truss στο δίδυμο που αντιμετωπίζει την γνώμη των μελών. Τώρα προσέξτε.
Ποια είναι τα θετικά της, κύριε Χατζημανουήλ, σε σχέση με τον Ρίση Σούνακ, ας πούμε?
Αυτό πήγα να σας πω ακριβώς. Ένα πολύ βασικό. Είναι υποψήφιος του Μπόρις Τζόνσον και της πιο σκληρής γραμμής του Brexit. Συνεπώς, επειδή ο Σούνακ ως υπουργός οικονομικών παρεπιφής έπαιξε βασικό ρόλο στην αποπομπή του Τζόνσον, ο Τζόνσον παίρνει εκδίκηση όσοι ήταν γύρω από αυτόν, στηρίζοντας έναν άλλον, οποιονδήποτε άλλον υποψήφιο. Αυτός ο υποψήφιος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Liz Truss.
Ναι,
και
τώρα
αυτό βεβαίως προδιαγράφει και τη νίκη της, διότι προφανώς τα μέλη του κόμματος είναι πολύ κοντύτερα σε αυτές τις αντιλήψεις από ότι το σύνολο των ψηφοφόρων των συντηρητικών ή το σύνολο του βρετανικού πληθυσμού.
Τώρα, μια και αναφερθήκατε για τον Μπόρις Τζόνσον, κάπου διάβαζα ένα άρθρο, νομίζω στον Observer, ότι ήταν, δεν είμαι και πολύ βέβαιη όμως, μπορεί και να κάνω λάθος, πως η κυρία Truss και αυτή ακόμα, αν και έχει όλα αυτά που είπατε πριν από λίγο, και να πούμε επίσης ότι ήταν η τελευταία, αυτή παρέμενε πιστή μέχρι το τέλος του Τζόνσον, όταν άρχισαν οι παρετήσεις στην κυβέρνησή του και κάπου στις αρχές Ιουλίου, ότι ο Τζόνσον είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξεχνά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιμένει και θέλει να πάρει το αίμα του πίσω, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι επί της ουσίας η κυρία Truss, αν αυτή είναι τελικώς η επιλογή, θα αισθάνεται την ανάσα του στον αυχένα της.
Αυτό προσωπικώς δεν το πιστεύω. Πάντα έτσι λέμε όταν βγαίνει κάποιος καινούριος, και μετά όμως τα πράγματα προχωρούν, η ζωή προχωρά, το παρελθόν είναι παρελθόν και σύντομα ξεχνιέται. Το ερώτημα είναι πώς θα πορευτεί η Αγγλία από εδώ και στο εξής, ή μάλλον το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ τα όσα είπαν προκειμένου να κερδίσουν την ψήφο των μελών του κόμματος και οι δύο υποψήφοι είναι μάλλον ανησυχητικά, δηλαδή προσέφυγαν στους γνωστούς κοινούς τόπους ενός μάλλον ξεπερασμένου θατσερισμού ή φανατικής υποστηρίξεως του Brexit, και αυτό προϊονίζεται κακά πράγματα για το μέλλον.
Και θατσερική είναι, σκληρή, έτσι δηλώνει.
Κοιτάξτε, οι διαφορές τους είχαν να κάνουν σε επίπεδο τώρα επίσημου λόγου, προγραμματικού λόγου, είχαν να κάνουν κυρίως σε σχέση με την οικονομική πολιτική. Ο Σούνακ εμφανίστηκε ως πιστός οπαδός της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Liz Truss εμφανίστηκε ως οπαδός της ανάπτυξης, μιας ταχύτερης ανάπτυξης, έστω και με κόστος δημοσιονομικό. Τις τελευταίες μέρες προβάλλει την ιδέα ότι πρέπει να μπει καπάκι στο κόστος της ενέργειας, το οποίο στην Αγγλία είναι τεράστιο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, και συνεπώς να γίνει μια μαζική επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας.
Ναι, δεσμεύεται να παγώσει τους λογαριασμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, από την άλλη πλευρά, το άλλο τους μεγάλο οικονομικό επιχείρημα ήταν να μειώσει τους φόρους για τα ανώτερα εισοδήματα.
Μάλιστα.
Τώρα όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν αποτελούν μια απολύτως συνεκτική οικονομική πολιτική.
Μάλλον
απλώς όχι. Ανταποκρίνονται στο τι θέλει να ακούσει κάποιο κοινό.
Πάντως έχει ένα προφίλ σκληρό, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Δηλαδή διάβαζα ότι ο Άνταμ Χάρισον, αυτός από την δεξαμενή σκέψη στην European Council on Foreign Relations, που έλεγε ότι η Τράς αντιμετωπίζει τον Brexit με τη θέρμη ενός προσιλητισμένου. Ήταν τόσο...
Ακριβώς, γιατί η ίδια είχε ψηφίσει υπέρ του Remain, όχι υπέρ της εξόδου, αλλά υπέρ της παραμονής.
Ναι, επίσης έχει...
Έκτοτε όμως ντύθηκε τα χρώματα του πιο ακριβνούς Brexit προκειμένου να κερδίσει...
Καλά, είδαμε πολλές μεταστροφές τέτοιες, έτσι, την εποχή εκείνη. Τα θυμόμαστε, γιατί τα ξανασυζητάγαμε πάλι παρέα.
Είναι για μια επαγγελματική πολιτικό, η οποία κάνει ό,τι πρέπει προκειμένου να εκλέγει. Έχει φροντίσει να συσπληρώσει γύρω της, όπως σας είπα, τους πλέον ακριβνείς οπαδούς του Brexit, και να είναι η σανίδα συντήρησής τους μετά την πτώση του Μπόρις Τζόνσον, και αυτό το κάνει με έναν τρόπο αρκετά ακραίο και επιθετικό. Ειδικά στα θέματα της Βόρειας Ιρλανδίας και τα λοιπά, έχει ήδη έλθει σε σύγκρουση με τους Ευρωπαίους και ο τόνος της ήταν πολύ οξύς. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα εξακολουθήσει όταν θα έχει πλέον γίνει πρωθυπουργός.
Σωστά, γιατί αυτά τα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά που λέγεται ότι έχει, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι πρωθυπουργός, αν θα διατηρήσει και πώς θα χειριστεί τα όλα θέματα. Γιατί έχει, παραλαμβάνει μια Μεγάλη Βρετανία με πληθωρισμό που ξεπερνά το 10%. Έχουμε κατακόρυφη...
Μπορεί να πάει πολύ παραπάνω, αν δεν... ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ήδη τα επιτόκια στην Αγγλία έχουν ανέβει, αλλά όταν λέμε έχουν ανέβει τα επιτόκια αναχρηματοδότησης το 1,75. Είναι ένα μήνυμα προς την αγορά, αλλά ο πληθωρισμός εξακολουθεί και η ενέργεια αποτελεί τεράστιο πρόβλημα και κοινωνικό και οικονομικό για την Αγγλία.
Μπορεί να γράψει χιλιόμετρα, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, ή θα είναι μία πρωθυπουργός σε αυτές τις τελευταίες θητείες της αντίστοιχης?
Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Κοιτάξτε, η κατάσταση στην Αγγλία είναι περίπλοκη. Υπάρχει ένα ισχυρότατο ενδεχόμενο, επειδή πλέον είναι εθισμένοι οι Βρετανοί ψηφοφόροι στην τακτική ψήφο, στο να μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα συντονιζόμενοι ατύπως. Ξέρετε ότι στην Αγγλία βεβαίως είναι μόνο εδρικές περιφέρειες.
Ναι,
βεβαίως. Σημασία έχει να είσαι πρώτος στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Οι ψηφοφόροι που το ξέρουν πλέον καλά αυτό το παιχνίδι προσαρμόζονται, και συνεπώς, παρότι το σύστημα είναι πλειοψηφικό, εν τούτης άτυποι συνασπισμοί δημιουργούνται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Εάν συνεπώς δεν κατορθώσει να ενδυναμώσει τη συντηρητική ψήφο με κάποιες κινήσεις που δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι, η Liz Truss θα αντιμετωπίσει ένα εξαιρετικά δυσχερές εκλογικό περιβάλλον, όχι τόσο διότι ανεβαίνει θεαματικά το Labour, η εργατική, όσο διότι πλέον η συντηρητική είναι πολιτικά απομονωμένη.
Ναι.
Δηλαδή έχουν χάσει τις δεξαμενές καλής θελήσεως, αν θέλετε να το πω έτσι, στους φιλελευθέρους, στο Σκοτικό Εθνικιστικό Κόμμα, σε όλα τα μικρά κόμματα.
Είναι αυτό που είπατε, είναι απομονωμένοι, μπαίνουν σε εσωστρέφεια, έχουν μπει μεγάλοι.
Ακριβώς. Και το να παίζει συνέχεια τα ίδια χαρτιά με όλο και πιο ακραίο τρόπο, δράσει συσπηρωτικά και πολιτικά, και αυτό σε βοηθά, αλλά από την άλλη αυτό προϋποθέτει για να επιτύχει ότι είσαι κοντά στο μισό πληθυσμό. Αν είσαι πολύ πιο κάτω, έχεις κάποιο πρόβλημα. Η πόλωση δεν σε βοηθάει κατά ανάγκη. Συνεπώς θα δούμε αν θα καταφέρει να τα ξεπεράσει αυτά, αλλά το πρώτο από το οποίο θα κρυφθεί θα είναι ακριβώς ο συνδυασμός αυτός
οικονομίας,
η οποία μπαίνει στις
ναι, εκεί είναι όλο,
πληθωρισμό και ενέργειας. Και το κατά πόσον θα μπορέσει να καταπραίνει την πίεση που αισθάνονται τα φτωχότερα, ειδικώς στρώματα.
Αυτό, την κοινωνική πίεση, την κοινωνική πίεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή Εμμανουήλ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Χρήστος Χατζή Εμμανουήλ ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Τον ευχαριστώ πολύ.
Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν και τα γάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός. Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις κάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστά.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Βλέπω επιστρέψατε κάποιοι και κάποιες από εσάς. Ξανά είστε εδώ στην συχνότητά μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στην Κάρπαθο. Πολύ χάρηκα με το σημερινό μήνυμα. Να είστε καλά εκεί στην όμορφη Κάρπαθο. Καιρός καλοκαιρινός, λιακάδα. Βροχές ούτε σταγόνα. Τουρισμός μπόλικος. Καλοκαιρινό σκηνικό εντελώς. Να είσαι καλά, αγαπημένο μου. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους εσάς. Έτσι απροστάτευτη από το νερό ξυπνάει. Εμείς αύριο γύρω στις 12 θα είμαστε πάλι εδώ, κοντά σας, για να σας κρατήσουμε συντροφιά ως τη μία. Κύριε Αργυρίου, μόλις βλέπω το μήνυμά σας, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω, θα το δω μετά σε εσάς, στην Ανδριανή, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στον Άγγελο και σε όλους τους υπόλοιπους. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά σας.
Μα πάλι δε θυμάμαι τι έχω σκαρώσει στη ζωή και ξεχάσε να ζήσει και ξεχάσε να ζήσει. Κρατήσω τίποτα από όσα με έχουν στύψει. Μονάχα αυτά που με έκανα κάποτε να γελάσω, κάποτε να γελάσω. Θα διώξω πέρα μακριά το μαρασμό, τη θλίψη. Πριν να μου φταίνε τα ρούχα μου, μα και πρωτού γεράσω, μα και πρωτού.